Setshwantsho sa 11. Saulo o tabola seaparo sa Samuele. Samuele wa pele kgaolo ya 15 temana ya pele ho isa ho 29. Batho ba Amaleke e ne e le batho ba kgopo ba neng ba hloile ba Israele. Ka lebaka leo, Samuele a re ho morena Saulo, mamela molaetsa wa Jehova. Timetsa o bolaye ba Amaleke bohle le tsohle tseo ba nang le tsona. Mme Modimo wa thusa Saulo le sehlopha sa hae sa banna ba ntwa ho timetsa ba Amaleke. Empa ba se ke ba utlwa Modimo, ba ikgethela tse nonneng tsa ba Amaleke. Diphoofolo ba leka ho etsetsa sehlabelo sa Modimo, ba se ke ba timetsa le morena wa ba Amaleke. Ka lebaka leo, Samuele a re ho Saulo, ka hobane ha wa ka wa utlwa thato ya Modimo, ha o sa tla hlola o e ba morena. Ka morao ho mantswe ao, Samuele a furalla Saulo. Empa Saulo a itshwarella ka seaparo sa Samuele, mme sa tabohela matsong a hae. Samuele a re ho yena, Modimo lona o tabotse jwalo mmuso wa Iseraele matsong a hao, mme o tla o fetisetsa ho e mong o sele. Metswalle, Samuele o ile a etsa sehlabelo ho Modimo, empa a sa utlwe Modimo. Ho molemo ke ho feng? Na ke ho etsa dintho tsa bodumedi kapa ho utlwa Modimo? Ka lebaka leo he, Modimo o itse ho lehlonono ba mohlonephang ba etsang thato ya hae.